Nik esango nuke hogeia edozein pertsona jan dezakela. Bueno, beti ongo dia, kasu restriktibo batzuk, badita bere zin bat eukiko dutena, ba, gaixotasun baten ondorio. Baina bestela, hogeia mundu guztiantzako komeni garri izango zen. Karbohidratotan aberatsa da, eta gure garunak karbohidratoak berritu, bizire mantentzeko, orduan, bai, kalitatezko hogi bat jaten deun bitartean, hogeia gure ditan sartu berko gauza bada.
Elierni Goikoetxea dietista nutrizionista da. Askora enpresan egiten du lan eta besteak beste dietak prestatzen dituzte aur zein adinekoentzat.
Giore bai kontutan eduki berdeu, bertsio integralak, odoleko azukre mailak ez igotze laguntze dutela, ba, fibra kopura esker, eta diabetikontzat gehien bat aukere ezin hobia dela. Ba, odoleko glukosa maila ba, kontrolpian eukitzeko.
Kantitatean dago gakoa.
Eguardiko otorduan, bazkaitan, hogi pixkatekin launtzean dugu otordua, ba, gutxi gora bera, berogei bat gramo izatia posile dutela. Berogei gramo horia gutxi gora bera, ba, lau behatzen zabalera. Gio, beste berogei gramo afaltzeko adibide, eta meriendako orduan, bokadio txiki bat ito aldin badeu, ba, horrek aldu izan, irurogei, irurogei tamar gramo ingurukok. Ba, guztira, egun bat gramo inguru egunean, nik ustez ondo ongo litzakela.
Eta kalitatean jarri behar dugu arreta.
Ogia kalitate honeko edo txarrako izan, diferentzia handia da. Kontutan zeuki berdu ogia jateko orduan. Osagaiak zeintzuk dian, eta osagaiak kalitatezko kitzatia. Bai? Tradiziozko ogi bat eroste baldin badeu, edo industriako ogi bat, bat edo bestia ondo daude. Kontutan eduki berdu gainez, ba, bizimailere bai gora dihuala, eta mundu guztiak ezin dula ogi mota berdina erosi. Eta industriako baldin badabintzat, ogi on bat aukeratzia. Industriak ere ogi onak ematen dizkigulako.
Kalitateari horrixe ematen diote garrantzia okin artisauek ere. Mikel Garmendia Gipuzkoa Okinak Elkarteko presidentea da.
Gure lana edo eskulana gure gertutasuna, ez? Hemengo jendeak egindako lan bat dala, ondo egindako lan bat, ba egunero saiatzen gehala bezeroaren esku kalitate honeko gauza on bat jartzen.
Geroz eta ogi mota gehiago dago aukeran, baina betiko barra da okindegian estimatuena.
Bai, bai, tartea irabazten ari dira, ez, zere aldunak, edo hartu duen ogia, edo badira ogik jendeak gehiago bilatzeitunak. Baina eraberean, eguneroko tasun baten barrun, eguneroko bageta edo frantzesa saltzen da gehiena, ez. Osea, azkenean, eguneroko tasun batean sartzen batzea, ogila mozteko, bokailuan jartzeko, lokezea jartzeko, azkenean, barra normal batek gehiago tiatzeu.
Euskal ogia ere bada labelduna, Arabako Gariz egina Juama Oribek ala egiten du, Gernikan eta Mungian ditu okindegiak.
Lortu duguna da kilometro zeroko irina euki. Orduan, ba bueno, ba produktua, ba amengoa da. Gainera, bueno, reglamentoa oso argia eta garbia da. Lortzeko, ba, produktu oso ona. Ba, ama horez egindakoa, fermentazio luzez, aditiborik gabe.
Ogiaren inguruan mito asko daude, zabalduena gizendu egiten duela.
Mito hori beti on izan da eta tamalez nik usten dut beti ongo dela horrez, da? Dieta bat iten azteganean, eta kontrolpian ez gauden dieta bat, eramaten aztegan momentuan, kentzen dugu aurrenago gauza karbohidratoa dira, eta horrekin batea, ogila. Baina ez dugu aztu ber, bizire mantentzeko, bintzak, dieta horrekatu baten, gutxi gora bera, 250 gramo karbohidratu jan bera dazkau. Hau da, gure dietan euneko 50 o 55 izan bera dazka. Beraz, ogila kentzia, nire ustez kalteago gehiago da, onura izatia baino. Ze, ogile ikendu diogun tarte hori, beste zerbaitekin beteko dugu, gure azte betetzen maila hori osatzeko, eta orduan kongo geha, ba, pikotatzea, esaten duen bezala.
Ogiaren izen onaren alde asko dagoela egiteko dio Oribek.
Zer gertatzen da, ba, bueno, ba, jendeak aspertuta dago ogitxarra jaten. Eta orain gertatzen dena da, ba, jendeak bilatzen ari du ogiona. Alde horretik, bai, ahonditu da kontsumoa, baina beste aldetik orokorrean ogiaren kontsumoa jaitsi da.
Testu inguru honetan apirilean sartu zen indarrean hegoaldean gatzari jarritako muga, 100 gramoko 1,21 gramo gatz gehienez.
Ikustet hor barruan gaudela aspaldidanik, askotan asko gehiago jaiztia, ba, zaila da, ze hartzidurak mugatzen batzu, ez? Eta ogiare ez da berdin izaten, ez?
Ofizio gogorra da okinarena.
Gogorra da, baina gero eta lan tolerablea egiten ari da, ezta? Ja normalizatzen ari da, ba, prozesuak ez da madrugatu behar, gero eta gutxiago.
Gustuko lekuan aldaparik ez dio esaerak eta oraindik badaokin izan nahi duen ikasun grisaleña horren adibide 54 urte ditu eta Derioko okin eskolan hasi da ikasten.
Orain dela 20 urte enpresarialak ikasi nituen eta lankerik kutxa batean lan egiten nuen. Baina gero lanik gabe geratu nintzen, orain nahi dudana egin nahi dut obrador batean lan egitea. Etxean egiten ditut pastelak eta ogia ere bai, gogorra da, lana gogorra, baina oso polita. Ordutegia gustatzen zait. Goizean lan egitea gustatzen zait.
Azken boladan, energiaren kostua da okinen kezka, batzuei hirukoiztu egin zaie faktura.
Bai, argindarra edo gasa dala, ez? Osea, azkenian energia. Nik leno alokairua altua balin bazan, gaur egun ja energia igual alokairua baino gehiago ematen du, ez? Eta ezina da azkenian.
Aurten birritan igo dugu presioa eta nik ez dut deskartatzen beste igoera bat.
Mikel Garmendiak bestelako neurriak eskatzen ditu.
Asko gehiago ere ezin dala egurira trasladatu, ez? Momentu honetan bilatu berria beste modu batzuk eta nik uste energia nolabait ere bai gobernuak edo bai jaurlaritzak lan egin beharko lukela nolabait ere hori dena kostu hori jeisten.
Bukatzeko dietista nutrizionistaren aholkua.
Nik bai eskatuko nuke herritarrei ez kentzeko ogia dietatik, mesedez. Baina bai beakin bustitzitugun saltza guztiak.